Šis ir otrais piegājiens, kad policija mēģina uzrādīt apsūdzību datorzinātniekam Ilmāram Poikānam par valsts ieņēmuma dienesta datubāzē glabāto algu sarakstu publiskošanu. Pērn septembrī prokuratūra izbeidz izmeklēšanu vienā lietas daļā, atzīstot, ka Poikāns datubāzi nav uzlauzis. Tagad policija apgalvo, ka Latvijas universitātes pētnieks iegū kredītiestādes komerc noslēpumu saturošu informāciju 250 elektroniskos dokumentus, izmantojot vidas sistēmas ievainojumu. Par nelikumīgu darbošanos ar fizisko personu datiem un komerc noslēpumu viņu var sodīt ar naudas sodu piespiedu darbu vai ar pāris gadiem cietumā. Ilmārs Poikāns, sazvanīts Amerikas Savienotajās valstīs, Latvijas radio sacīja, ka plašāk izteikties par izmeklēšanu varēs pēc sarunas ar juristu.
Komentārs ir vienkāršs, pašreiz esmu ārzemēs, nākošu nedēļu būšu atpakaļ, aiziešu tad uz prokuratūru, saņemšu dokumentus un tad arī varēšu kaut ko vairāk komentēt.
Bet jūs to atzīstat, ka jūs to esat darījis visu?
Nu kā, nu es tā jūtu, ka būs tiesa un tad mēs tiesa arī cīnīsimies. Cerams, ka tiesa nebūs slēgta vismaz.
Ilmāra Poikāna vārds plašākai sabiedrībai kļuva zināms pirms 3 gadiem. Policija viņu aizturēja, kā aizdomās turamo par valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu algu publicēšanu internetā, slēpjoties aiz segvārdiem NEO un 4. Atmodas tautas armija. Prokuratūra vēl nav gatava atklāt vai uzrādīs Poikānam apsūdzību, stāsta prokuratūras preses sekretāre Aiga Šēnberga.
Prokuratūrā konkrētā lieta ir saņemta krimināla vajāšanas uzsākšanai, bet par apsūdzības būtību mēs plašākus komentārus pagaidām nesniedzam, jo ar prokuroru pieņemto lēmumu konkrētā persona nav iepazīstināta, jo pašlaik viņa atrodas ārzemēs.
Kamēr par tiesu NEO lietā Latvijā skaidrība nav, tāda noteikti būs Strasbūrā. Eiropas cilvēktiesība tiesā par policijas veikto kratīšanu dzīvesvietā vērsusies bijusi LTV raidījuma de facto žurnāliste Ilze Nagle. Viņa savos sižetos kopā ar NEO atklāja, kā notikusi datu noplūde un cik lielas algas krīzes laikā maksātas dažādu iestāžu un uzņēmumu vadītājiem. Eiropas cilvēktiesība tiesa pēc būtības lietu vēl nav sākusi skatīt. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.